slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukićević.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Sa vama smo do 14 sati, a emisiju započinjemo naslovima dana. Očekuje se stav Zavoda za školstvo o navodima da su reformisani programi prepisani od hrvatskih kolega. Nakon toga, Ministarstvo prosvjete najavljuje odluku da li će neko biti pozvan na odgovornost. Propao još jedan pokušaj konstituisanja Kosovske skupštine. Srbija s jutra ponovo otvara ambasadu u Skoplju. Katar obnovio pune diplomatske odnose s Iranom. Brazilske vlasti ukinule veliki nacionalni rezervat u Amazoniji kako bi omogućili vađenje ruda u toj oblasti. A u današnjoj emisiji čućemo zašto su predsjednički izbori koji trebaju biti u martu naredne godine aktuelni već danas.
U Demokratskoj partiji socijalista prizivaju predsjednika stranke Mila Đukanovića da se kandiduje na predstojećim predsjedničkim izborima. Opozicione stranke tokom međusobnog političkog rata ipak ističu da je potrebno da opozicija ima zajedničkog kandidata na predsjedničkim izborima.
Analiziramo i što je pozadina novih protesta majki sa troje i više djece.
Portparol Zavoda Zorica Sredanović je za Radio Slobodna Evropa rekla da se nakon ukidanja naknada na evidenciju Zavoda vratilo 3837 žena.
U Sjedinjenim Američkim Državama bilježimo reakcije na izjavu predsjednika Donalda Trumpa da će se zid prema Meksiku izgraditi po cijenu zatvaranja vladinih institucija. Paul Ryan, predsjednik zastupničkog doma.
Paul Ryan je rekao da je izgradnja zida duž granice sa Meksikom neophodna kako bi se spriječila ilegalna imigracija, ali je dodao da vlada ne smije birati između sigurnosti na granici i operacije zatvaranja svojih ureda.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ministar prosvjete Damir Šehović će nakon zvaničnog stava Zavoda za školstvo odlučiti da li će neko od članova komisije ili direktor Rešad Sijerić biti pozvani na odgovornost, saopštila je direktorka direktorata za predškolsko, osnovno i inkluzivno obrazovanje u ministarstvu Arijana Nikolić za RTCG. Ranije je ministarstvo prosvjete zatražilo od Zavoda za školstvo odgovor povodom navoda da su planovi i programi iz pojedinih predmeta u reformisanom programu obrazovanja Crne Gore kopirani od riječi do riječi iz predloga Hrvatske reforme obrazovanja. Korisnice naknada za majke sa troje više djece kojima su ukinute nadoknade najavile su za danas protest ispred Skupštine Crne Gore na kojem će tražiti ostavke onih koji su ih, kako su navele, natjerali da izađu na ulicu. Protest je zakazan za 13 sati. Njegoš je utamničen u najgoru tamnicu koju je mogao da doživi, poručio je mitropolit Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Amfilohije, navodeći da je uputio pismo premijeru Dušku Markoviću da se obnovi porušena crkva Svetog Petra i u njoj sahrani Njegoš. Amfilohije je to poručio iz Budve sa festivala Ćirilica, među čijim je organizatorima i Budvanska biblioteka, a festival je otvorio predsjednik opštine Dragan Krapović. Region. Propao je još jedan pokušaj konstituisanja Kosovske skupštine nakon što je velika koalicija PAN iskazala da nema parlamentarnu većinu za izbor svog kandidata Kadri Veselija za predsjednika. Zatraženo je dodatnih 10 do 15 dana za nastavak konsultacija. Ambasada Srbije u Skoplju sutra će početi da radi, a prvi članovi osoblja već su stigli. Srbija je ranije iz ambasade u Skoplju povukla osoblje na konsultacije, a predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je to učinjeno zbog obavještajnog djelovanja protiv organa i institucija Srbije.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Katar je obnovio pune diplomatske odnose s Iranom uprkos zahtjevima arapskih država koje su tražile da smanji nivo veza s Teheranom. Ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da će se katarski ambasador vratiti u Teheran nakon što ga je Doha povukla početkom 2016. Od kada su Saudijska Arabija, Ujedinjeni Arapski Emirati, Egipat i Bahrein prekinuli diplomatske odnose i saobraćajne veze s Dohom u junu, Iran je slao Kataru isporuke hrane. Saudijska Arabija i Kina planiraju da osnuju i zajednički upravljaju investicionim fondom od 20 milijardi dolara, izjavio je ministar energetike Saudijske Arabije Khalid Al-Falih agenciji Reuters. On je dodao da je pored fonda dogovoreno niz poslovnih ugovora koji će između Kine i Saudijske Arabije biti potpisani danas. Broj žrtava razornog tajfuna Hato narastao je danas na najmanje 16 nakon što je pogodio jug Kine. U Makau su lokalni mediji prikazali potopljene automobile i ljude kako plivaju po ulicama. Kako izvještava Xinhua, u Makau je sinoć od nevremena zabilježeno preko 150 povrijeđenih. Broj stradalih u poplavama i klizištima na jugu Azije prešao je 1000, a spasioci i dalje ulažu napore da pomognu milionima ljudi koji su pogođeni najgorim nevremenom u posljednjih nekoliko godina. Istovremeno više miliona ljudi širom Nepala, Bangladeša i Indije se suočava sa nestašicom hrane i zarazama zbog zagađene vode. Brazilske vlasti ukinule su veliki nacionalni rezervat u Amazoniji kako bi omogućile vađenje ruda u toj oblasti. Vjeruje se da je ta oblast površine 46.000 kvadratnih kilometara u saveznim državama Amapa i Para bogata zlatom i raznim drugim rudama i mineralima. Brazilska vlada je saopštila da će 9 prirodnih i starosjedilačkih oblasti i dalje biti zakonski zaštićeno, dok iz opozicije kažu da je riječ o najvećem napadu na Amazon u posljednjih 50 godina.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Direktor Zavoda za školstvo Rešad Sijerić kazao je za Radio Slobodna Evropa da neće podnijeti ostavku na mjesto prvog čovjeka Zavoda jer se ne osjeća odgovornim za skandal koji je izbio nakon što su hrvatski stručnjaci optužili crnogorske kolege da su od riječi do riječi prepisali dio njihovih nastavnih planova i programa za nekoliko predmeta, fizičko, geografiju, istoriju i crnogorski jezik. Detaljnije Lela Šćepanović.
Povodom skandala za koji je javno saznala nakon što su hrvatski stručnjaci otkrili da je Crnogorski zavod za školstvo prepisao od riječi do riječi dijelove njihovih kurikuluma za nekoliko nastavnih predmeta, jučer su razgovarali ministri Damir Šehović i Blaženka Divjak. Zajednički stav je da oko cijelog slučaja očekuju dodatne informacije od nadležnih sa ciljem brzog razrešenja situacije. Premijer Hrvatske Andrej Plenković je kazao da će se ovaj slučaj, citat, pomno ispitati, kraj citata. U međuvremenu dio crnogorske stručne i laičke javnosti poziva na odgovornost i sankcije i traži ostavku prvog čovjeka Zavoda Rešada Sijerića, ali iz resora koje predvodi ministar Damir Šehović, Radio Slobodna Evropa je saopšteno da neće zauzimati ad hoc stavove, već prvo čekaju zvaničan izvještaj Zavoda za školstvo. Međutim, direktor Zavoda Rešad Sijerić za Radio Slobodna Evropa kaže da neće podnijeti ostavku i ukoliko se pokaže da su optužbe hrvatskih stručnjaka tačne.
Ne mogu vam dati nikakvu jaču informaciju dok se ne završi procedura oko toga da vidimo šta je sa tim predmetnim programom, je li bilo nekog eventualnog plagijata.
Koliko se potvrde optužbe hrvatskih stručnjaka, prije svega gospodina Borisa Jokića, koji je bio šef te ekspertske grupe, na tome je radilo 500 ljudi duže od 18 mjeseci, potrošeno je 1.300.000 eura novca hrvatskih građana, dio naše javnosti traži vašu smjenu, odnosno ljudi odgovornih za sve to, kako taj dio komentariše?
Ja lično ne snosim nikakvu odgovornost za ovo što je urađeno. Urađeno je praktično prije mene, formirane su komisije prije mene, komisije to radile prije mene, tako da sve to ne vidim tebe tu odgovornim i neću podnijeti ostavku.
Bivši predsjednik ekspertske grupe koja je radila na reformi obrazovanja u Hrvatskoj, Boris Jokić, potvrdio je podgoričkim vijestima da je Zavod Crne Gore kopirao dobar dio hrvatskih planova iz fizičkog, istorije, geografije, pa i crnogorskog jezika. Ali načelnik odsjeka za unapređenje obrazovanja u Zavodu, Radule Novović, za Radio Slobodna Evropa povodom ovih optužbi kaže da je siguran samo da najveći propust je napravljen u programu za fizičko, a da za ostalo može da garantuje da su sve samo slučajne podudarnosti. A na naše pitanje da li je spreman da snosi posljedice ukoliko se optužbe hrvatskih kolega pokažu tačnim, ovako odgovara.
To nije pitanje za mene, to je pitanje za pravnu službu, pa ne znam kakve su tu procedure, ali ja sam siguran da osim fizičkog, da u ostalim slučajima to je prosto nemoguće.
U Hrvatskoj ovi nastavni planovi i programi nijesu zaživjeli učionicama, nego imaju status prijedloga, ali se u Crnoj Gori na njima temelji reforma obrazovanja koja je počela u julu usvajanjem 7 zakona u Skupštini Crne Gore. Potom su rađeni nastavni planovi i programi koje je na kraju verifikovao Nacionalni savjet za obrazovanje i one će u našim učionicama zaživjeti od početka nove školske godine. I Nacionalni savjet za obrazovanje se oglasio, članica Stanka Vukčević.
U čudu smo, zatečeni smo. Jeste da smo mi krovno obrazovno tijelo i da smo verifikovali te kurikulume, ali ni u jednom trenutku nismo imali informaciju da su prepisani od hrvatskih kolega. Nije bilo razloga da ne vjerujemo kolegama iz zavoda koji su pripremali taj materijal.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
O tome da je plagiranje, odnosno prisvajanje tuđeg kreativnog rada, pojava koja je u Crnoj Gori uzela maha, odavno ukazuje dio civilnog sektora. Prvi put otvoreno priznaje i predsjednik naučnog odbora Crnogorskog univerziteta, koji o copy-paste umijeću na crnogorski način govori kao o velikom problemu. Što su uzroci i kako stati na put toj negativnoj pojavi, pokušao je da sazna Dimitrije Jovićević.
Kada se neko kome u Crnoj Gori izrečena pravosnažna sudska presuda ili usumnjičen za teška krivična djela dokopa slobode, gotovo kao po pravilu, makar privremeno, utočište nađe u Srbiji. To pokazuje primjer jednog od nekada najmoćnijih crnogorskih državnih funkcionera, bivšeg drugog čovjeka vladajuće Đukanovićeve partije, Svetozara Marovića, koji već mjesecima odgađa izdržavanje višegodišnje zatvorske kazne u Crnoj Gori, jer se navodno liječi u Beogradu. Najnoviji primjer koji to pravilo potvrđuje jeste slučaj tobožnjeg vođe Kavačkog, jednog od dva ozloglašena kotorska kriminalna klana Igora Božovića. Pošto je 5 godina odrobijao u zatvoru u Spužu zbog šverca kokaina, Božović je po svojoj prilici ubrzo napustio Crnu Goru, iako je bio obavezan.
Izvinjavamo se zbog tehničke greške, poštovani slušaoci. Prelazimo dalje. Iako su predsjednički izbori daleko, a trebalo bi da budu održane najkasnije u martu 2018. Ta tema je dominantna u crnogorskim medijima ovih dana. Da li su izjašnjavanja o predsjedničkim izborima preuranjena? Da li su pozivi za zajednički opozicioni nastup imali drugi motiv? Prenosi Srđan Janković.
U Demokratskoj partiji socijalista prizivaju predsjednika stranke Mila Đukanovića da se kandiduje na predstojećim predsjedničkim izborima. Opozicione stranke tokom međusobnog političkog rata ipak ističu da je potrebno da opozicija ima zajedničkog kandidata na predsjedničkim izborima. Istovremeno, gotovo svaka opoziciona stranka tokom predlaganja zajedničkog kandidata u opisu crta sopstvenog lidera stranke, kojeg bi druge partije trebalo da podrže. Pojedini mediji iznose neidentifikovana istraživanja javnog mnijenja koja ukazuju da je jedan potencijalni predsjednički kandidat dominantan u odnosu na druge. To je politička i medijska slika koja povremeno ovih dana dominira na javnoj sceni. Predsjednički izbori bi trebalo da se održe najkasnije u martu 2018. godine, kada će biti održani i lokalni izbori u 14 opština. Direktor Građanske alijanse Boris Raonić za naš program objašnjava motive za naočigled preuranjenu debatu o predsjedničkim izborima u Crnoj Gori.
Pa ovaj svakako rani ulazak u predizbornu predsjedničku kampanju se može objasniti samo na jedan način. Nama u isto vrijeme kada je predsjednički izbor, znači na proljeće naredne godine, dolazi na red 13 lokalnih izbora, odnosno za lokalne parlamente. I naravno, partija je mnogo lakše da kampanje vode preko lidera svojih partija, da mobilišu velike teme, nego da se bavi onim temama koje su nadležnosti lokalne samouprave. A naravno, i ovo je vrijeme kada sve te prvenstveno opozicione partije između sebe vode podjednako veliku bitku kao onu sa što ode sa vlastima, odnosno za primat unutar opozicije. I naravno, za očekivati zbog takvog rasporeda snaga i takvih odnosa među njima da lideri partija budu ti predsjednički kandidati, da ne dođe do zajedničkog kandidata i da kao rezultat svega toga se desi ovo što se sada već dešava, da se kampanja vodi oko predsjedničkih izbora i na talasu toga i već sada na narodne 4 opštine i one 13 na proljeće budu obilježeni predsjedničkom kampanjom.
Sve je počelo prije par mjeseci kada je aktuelni predsjednik Crne Gore Filip Vujanović najavio da će sugerisati predsjedniku Demokratske partije socijalista Milu Đukanoviću da se kandiduje za novog predsjednika na narednim izborima. Slično su ponovili i pojedini funkcioneri Demokratske partije socijalista. U opoziciji su praktično sve stranke najavile da će kandidovati svoje predsjednike ukoliko prethodno ne bude postignut dogovor o zajedničkom kandidatu. Zbog ideoloških i političkih razloga teško je u ovom trenutku očekivati postizanje takvog dogovora, ali zajednički kandidat nije isključen kao opcija. U crnogorskim medijima se prenose najave sa društvenih mreža da će pored kandidata političkih partija na predstojećim predsjedničkim izborima biti kandidata koji nisu direktno uključeni u politiku, ali imaju jasno izražene političke i ideološke stavove. Bilježimo i da su pojedini faktori ruske politike zainteresovani za zajedničko djelovanje opozicionih stranaka u Crnoj Gori. Tako je u posljednjem medijskom nastupu zamjenik generalnog sekretara Jedinstvene Rusije Sergej Železnjak ocijenio da je najvažnije da opozicione stranke imaju zajedničkog predsjedničkog kandidata. Prema riječima Borisa Raonića, s obzirom kako je počela debata o predsjedničkim izborima, ona će u narednom periodu samo jačati.
Ja nisam siguran da će doći do razvodnjavanja ove priče. Partije će dozirati i kreirati priču onako kako bude njima odgovaralo u cilju ostvarivanja dobrih rezultata na lokalnim izborima i to je ono što će obilježiti vjerojatno našu političku scenu narednih pola godine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ne mireći se sa ukidanjem naknada za žene sa troje i više djece, dosadašnje korisnice tog socijalnog davanja su se ponovo okupile na protestnom skupu ispred Skupštine Crne Gore. Prema procjeni ima oko 100 učesnica. O situaciji koja je stvorena uvođenjem pa ukidanjem njihovih naknada u prilogu Esada Krcića.
Zakonom protiv kog je bila samo vladajuća Demokratska partija socijalista, sve žene sa troje i više djece koje su ispunjavale dodatne uslove u vezi sa godinama radnog staža, odnosno boravka na birou rada, 2015. godine su dobile doživotne mjesečne naknade od 200 do 340 eura nakon ocjene Ustavnog suda da je neustavan. Skupština je ukinula ovaj zakon nakon čega je 22.000 korisnica ostalo bez naknade. Sadašnju situaciju nastalo uvođenjem pa ukidanjem naknada za žene sa troje i više djece vjerovatno najbolje opisuje riječ konfuzija. O tome za Radio Slobodna Evropa svjedoči Željka Savković, članica koordinacionog odbora nesadovoljnih žena.
Evo, upravo me danas jedna majka zvala koja je imala 34 godine staža, pošla je u socijalno, rekli su joj da nema pravo na naknadu, nego da ima pravo na penziju. Međutim, ovi iz Ministarstva rada i socijalnog staranja naravno nisu uplaćivali doprinose na ovih zadnjih godinu i pol dana koliko je koristila naknadu i sad je ona u nekoj situaciji kad ne zna što da radi. Ide od vrata do vrata, evo vidit ćemo kako će se riješiti ta situacija. U istoj situaciji su recimo naše majke koje su po 32 godine bile na Zavodu za zapošljavanje, imale su naknadu na 8 godina staža zbog stečaja zbog čega su otišle na Zavod za zapošljavanje, primile su po 77 eura. Sada kada su pošle na Zavod za zapošljavanje, ljudi iz Ministarstva rada i socijalnog staranja nemaju obrazac na osnovu čega će tim majkama da napišu rješenje da bi dalje primali tu naknadu.
Osim podatka Zavoda za zapošljavanje, danas nije bilo moguće pribaviti svježe zvanične informacije. Portparol Zavoda Zorica Sredanović je za Radio Slobodna Evropa rekla da se nakon ukidanja naknada na evidenciju Zavoda vratilo 3837 žena. U Fondu penzijskog i invalidskog osiguranja danas se niko nije odazivao na telefonske pozive. Ni u Ministarstvu rada i socijalnog staranja nije bilo moguće dobiti nikakve podatke. PR ministarstva Lela Vuković je za Radio Slobodna Evropa rekla samo da se sve radi po zakonima.
Ministarstvo rada i socijalnog staranja je dužno da sprovodi zakon koji je donesen u Skupštini, a tako i ovaj zakon o izvršenju odluke Ustavnog suda i u skladu sa istim centri za socijalni rad rade na donošenju rješenja za korisnice naknada u skladu sa tim zakonom i u skladu sa zakonom o opštem upravnom postupku.
Prema javnosti poznatim podacima, žena koje su radni odnos ili penziju zamijenile naknadom za žene sa troje i više djece je oko 9.000, a ostale oko 13.000 su bile žene koje su ispunjavale uslov dužine staža na evidenciji Zavoda za zapošljavanje. Zahtjeve za isplatu naknade, koja podsjeća na otpremninu u visini 3 prosječne zarade, podnijelo je 2.500 žena, u koje spadaju i korisnice naknada koje su to pravo ostvarile radnim stažom, ali na određeno. Naknadu će nastaviti da primaju samo žene koje su imale zaposlenje na neodređeno, ali će naknade biti na određen rok, koji se određuje na osnovu životne dobi i blizine penzije na 3 odnosno 5 godina, a suma koju će mjesečno primati zavisi od visine primanja koje su ostvarivale tokom prethodnog zaposlenja, a kretaće se od 200 do 350 eura. Željka Savković.
Stavili su nam rok trajanja od 3 od 5 godina, što ne mora da znači da im neće panuti na pamet ponovo za godinu dana, za 5 mjeseci, da kaže Bogom je ovo ovako ne funkcioniše, da mi nešto ovo mijenjamo, da ukinemo.
Saga o naknadama za žene sa troje i više djece dobit će novu epizodu jer je Demokratska Crna Gora prije nekoliko dana pokrenula postupak za ocjenu ustavnosti zakonskih odredbi kojim su naknade ukinute. Međutim, funkcioner demokrata Neven Gošović izražava sumnje u kredibilitet i nezavisnost Ustavnog suda.
Podsjetit ću da je riječ o pravnim stavovima koje je evidentno ispisala vlada, predsjednik Ustavnog suda ugradio u obrazloženje odluke, a za koje pravne stavove sudi Ustavnog suda Crne Gore nisu ni glasali.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Slobodna Evropa.org. Uz izvinjenje zbog tehničkih poteškoća emitovat ćemo sada ranije najavljeni prilog o tome da je plagiranje, odnosno prisvajanje tuđe kreativnog rada, pojava koja je u Crnoj Gori uzela maha, odavno ukazuje dio civilnog sektora. Što su uzroci i kako stati na put toj negativnoj pojavi, pokušao je da sazna Dimitrije Jovićević.
Najnoviji drastični primjer plagijarizma u Crnoj Gori, u koji je navodno upetljan Crnogorski zavod za školstvo, koji hrvatske kolege optužuju da je od riječi do riječi prepisao dijelove hrvatskih nastavnih planova i programa, za Dalibor Kuljarević, izvršnu direktorku Centra za građansko obrazovanje, koje godinama ukazuje na rasprostranjenost i štetnost tog negativnog fenomena, ima višeslojno značenje.
On ukazuje prije svega na zabrinjavajuće stanje svijesti i profesionalnog pristup u samim obrazovnim institucijama u kojima se očito neovlašćeno preuzimanje nečije intelektualne svojine doživljava kao prihvatljivo ponašanje. To je naravno akademski nečasno i to je u svakom sistemu neprihvatljivo, jer ne mogoljava svu ograničenost perspektive toliko potrebnog unapređenja kvaliteta obrazovanja.
U to da su većina planova i kurikuluma koje je uradio Crnogorski zavod za školstvo plagijati, uopšte ne sumnja predsjednik naučnog odbora Univerziteta Crne Gore Vladimir Pešić, koji rukovodi programom protiv plagijerizma. Profesor je za List pobjede upozorio kako je problem plagijerizma u Crnoj Gori veliki, svakako je rekao flagrantnim primjerima, od prepisivanja strategija, pravilnika i zakona i zemalja u okruženju do kopiranja u projektima koje rade nevladine organizacije. Posjetimo, Univerzitet Crne Gore tek od aprila ove godine posjeduje softver za otkrivanje plagiranja, koje je kao krivično djelo tek od ove godine definisano u pravnom sistemu zemlje. To je urađeno upravo na inicijativu Centra za građansko obrazovanje, čija je direktorka Daliborka Uljarević.
Mi odavno ukazujemo na štetnost plagijata, ali institucije su do sada ostajale ili potpuno inertne kada je riječ o njihovom procesuiranju ili vrlo agilno u zaštiti plagijatora, i zato je bilo negdje očekivano da se ovo prije ili kasnije desi, odnosno da se počne ogoljavati sistemska rasprostranjenost te pojave. Ono što je ovdje naravno specifično i zbog čega ono dodatno izaziva pažnju i takozvani element inostranosti, jer ovo sada već postaje međudržavni skandal i moguće da će to imati malo više otrežnjujuću ulogu na naše institucije.
Na potrebu otrežnjenja ukazuju i političke partije iz opozicionog spektra. Tako profesor Dragan Koprivica iz Demokratske narodne partije ironično primjećuje kako je Crna Gora skandalom sa hrvatskim kurikulumima pokazala smisao za intelektualni lopovluk, dok u Građanskom pokretu URA ocjenjuju da se sada samo plaćaju računi za totalnu politizaciju obrazovanja u režiji vladajuće partije i njenih satelita. Profesorka Branka Bošnjak iz Demokratskog fronta cinično konstatuje da bi odgovorni trebalo da budu nagrađeni uhljebljenjem u diplomatiji, referirajući na bivšu ministarku nauke Sanju Vlahović, koja je navodno plagirala svoj magistarski rad, a nedavno je postavljena za ambasadorku u Rimu. Kako god, zašto se u Crnoj Gori tako olako poteže za tuđom intelektualnom svojinom? Da li je odgovor u nedostatku meritokratije i vladavini partokratije, u mentalitetskim osobinama ili prostoj činjenici da su brojni primjeri otimanja rezultata tuđeg napornog intelektualnog rada ostali bez adekvatne kazne? Ponovo, Daliborka Uljarević.
Ovdje je postalo uobičajeno da se prestupnici nagrađuju političkim napredovanjem ili nekom materijalnom korišću, a da se razapinju oni koji ukazuju na problem, bilo da su oni u oblasti kritički nastrojenog jednog sektora, medija ili nekih nezavisnih pojedinaca itd. Dok god ne promijenimo tu paradigmu, mi ćemo imati ovakve primjere. Znači, ključno je da počnemo konačno postavljamo vrlo jasan sistem odgovornosti i da neko ko napravi ovu vrstu propusta zna da to neće proći nekažnjeno.
Da slučaj sa plagijarizmima u Crnoj Gori može da ima i tragikomičnu notu, pokazuje primjer Zakona o saobraćaju, koji je usvojen 2013. a u čijem tekstu se pominju tramvaji i trolejbusi kao prevozna sredstva, a kojih u Crnoj Gori nikada nije bilo. To je bio povod da poslanica SDP-a Draginja Vuksanović za skupštinskom govornicom utvrdi kako je Zakon o saobraćaju u dobroj mjeri prepisan iz zakona država u regionu.
Mi nemamo tramvaje i trolejbuse, da bi oni u ovolikoj mjeri u pisanoj formi zauzimali mjesto u zakonu.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Enter. Koristite pametni telefon s Android sistemom.
preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Minuti za aktuelnosti iz svijeta. Lideri republikanaca ukorili su predsjednika Donalda Trumpa zbog njegove izjave da će se zid prema Meksiku izgraditi po cijenu zatvaranja vladinih institucija. Predsjednik zastupničkog doma Paul Ryan kazao je da nikome nije u interesu zatvaranje vladinih institucija u trenutku kada se u Kongresu vodi rasprava o budžetu Sjedinjenih Država. Istovremeno pada vrijednost dolara i američkih dionica na svjetskim berzama, priredila Mirjana Rakela.
Paul Ryan je rekao da je izgradnja zida duž granice sa Meksikom neophodna kako bi se spriječila ilegalna imigracija, ali je dodao da vlada ne smije birati između sigurnosti na granici i operacije zatvaranja svojih ureda. Trump je u govoru utorak navečer zaprijetio zatvaranjem vladinih institucija ako Kongres ne pristane financirati izgradnju zida, što je on obećao tokom kampanje. Ta izjava dodatno je otežala nastojanja republikanaca za postizanje dogovora o budžetu. Nakon što je Meksiko odbacio Trumpovo obećanje da će platiti za zid, predsjednik je kazao kako će Sjedinjene Države početno financirati izgradnju, a ta će im sredstva južni susjed kasnije vratiti. Poslanici, uključujući i mnoge republikance, smatraju da sredstva za zid nisu prioritet, a neki se pitaju da li je izgradnja zida uopće i potrebna. Kongres će imati oko 12 radnih dana kada se kongresmeni vraćaju 5. septembra nakon ljetne pauze da odobri financijska sredstva nužna za rad vlade, ali Kongres se suočava sa nevjerojatnim rokom za podizanje gornje granice na iznos na koji se vlada može zaduživati. Obje mjere moraju biti odobrene u Kongresu. Ryan je predložio privremeno financiranje da bi Senat dobio više vremena da donese budžet. To bi moglo produžiti bitku za proračun i na kraj godine, iako fiskalna godina u Sjedinjenim Državama počinje 1. oktobra. Inače, posljednje zatvaranje vladinih institucija bilo je u oktobru 2013. i to na 2 tjedna, kada u Kongresu nije prošlo financiranje zdravstvene zaštite, takozvani Obamacare. Konzervativno krilo stranke poduprlo je zahtjev predsjednika Trumpa za financiranje zida i kažu da će za zatvaranje vladinih institucija biti odgovorni demokrati u Senatu. No kongresmen Tom Cole, predsjednik podkomiteta za budžetska usaglašavanja, kaže kako Trumpova prijetnja da će zatvoriti vladine institucije nije dobra.
Kada kontrolišete Belu kuću, oba doma kongresa, zatvaranje vlade koju vodite nije mudar politički potez,
rekao je on u intervju za Reuters, a Adam Kinzinger iz Komiteta za vanjske odnose upozorava kako bi to moglo ugroziti poziciju Amerike u svijetu kao i povjerenje financijskog tržišta u Sjedinjene Američke Države.
Zaokružit ćemo današnju emisiju podsjetnikom na naslove dana. Očekuje se stav Zavoda za školstvo o navodima da su reformisani programi prepisani od hrvatskih kolega. Nakon toga, Ministarstvo prosvjete najavljuje odluku da li će neko biti pozvan na odgovornost. Propao još jedan pokušaj konstituisanja Kosovske skupštine. Srbija sutra ponovo otvara ambasadu u Skoplju. Katar obnovio pune diplomatske odnose s Iranom. Brazilske vlasti ukinule veliki nacionalni rezervat u Amazoniji kako bi omogućili vađenje ruda u toj oblasti. Toliko u današnjem pregledu aktuelnosti, poštovani slušaoci. Ugodan dan i pozdrav od Vesne Jelčić i Jasne Vukićevića.